الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين قال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الله سبحانه وتعالى أبدوبينا يا قرآن نبو حقيقة لموضي والي وليوتوا كتابه قبلين نبينا نتك وصيين ممشي الله سبحانه وتعالى كوي ممشي الله يوصي أباه أما يوصي الله سبحانه وتعالى ننوصي بها أم نوصي بتنويت محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه كما يقول في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء أنسيما العرباض قلت لي مواعظ من التوم صلى الله عليه وسلم موجك التمسيك بعد يصال يا صبوه موعظة بليغة موعظة ليقوى ينفو سسموه ضربت منها العيون ووجت منها القلوب موعظة بعد الفلكية nyoyo zikatetemeka na macho yakabugujika machozi faqala rajul mtu mmoja akasema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam inna hadhihi maw'idatun muwajjih famadha ta'ahadu ilayna ya rasulullah hakika haya ni mawaidha ya mwenye kuwaga ni usia gani unatuachia ile mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam قال Mtume akasema alayhi salatu wassalam, uusikum bitaqwa Allah, ninakuusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo suala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni usia wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni usia wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amewahusia wa mwanzo na pia amewahusia wa mwisho. Na amma qariban kunna fi Ramadhan wa huwa shahru taqwa, na muda si mrefu hivi karibuni tulikuwa katika mwezi wa Ramadhan, na ni mwezi wa taqwa kama qala subhanahu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mmefaradhishiwa funga kama walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Falmuslimuna bihajatin masa biltizami taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu wana haja kubwa ya msingi kulazimiana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi surati Ali An'am, hakika amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Ali An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka ifuateni. Wala tattabi'u subul, na wala msifuate njia za pembeni. Qala Mujahid rahimahullah, as-subul al-bid'a wa al-ahwa, subul ni uzushi na matamanio. Kwa tumekataza kufuata mambo ya bid'a na tumekataza kufuata mambo ya ahwa. Wala tattabi'u subul, wala msifuate njia za pembeni, wala msifuate mambo ya bid'a, na wala msifuate mambo ya ahwa. Kwa nini? Fatafarraqa bikum an sabili, mambo hayo yatakutoeni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo hayo kitakupelekeeni kutofikia nafasi ambayo mnawajibika kuitafuta katika maisha yenu ya kila siku ya taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu wa ta'ala dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, huo ndio usia ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuhusieni ili mpate kuwa na taqwa. Kwa hiyo hamwezi kuwa na taqwa mpaka mjiweke mbali na bid'a na ahwa. Hamwezi mkapata taqwa mpaka muwe karibu na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka mlazimiane na siratal mustaqim, mlazimiane na njia iliyonyooka, mlazimiane na njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama qala subhanahu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, na kwa hakika wewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam unaongoza watu katika njia iliyonyooka, na njia iliyonyooka iko mbali na bid'a na ahwa. Na hatuwezi tukatengeneza mshikamano, na hatuwezi kutengeneza ushirikiano, na hatuwezi kuziunganisha nyoyo zetu ila ni kulazimiana na mwongozo na utaratibu na mafundisho aliyotuacha kwayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni nyote, na hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, amekuamuru tuwe wamoja na tushikamane, lakini mahala gani? Bihablillahi, tushikamane, tuwe wamoja, tuwe na mshikamano mzuri, tupendane, bihablillah, kwenye kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fataajjada tafasiru ulama, zikaja nyingi katika tafsiri za ulama, wakasema baadhi yao hablullah alquran, waqala ba'duhum hablullah alislam, waqala ba'duhum hablullah kitabullah wa sunnatu rasulih. Baadhi ya wanawachuoni wakasema ni Qur'an, baadhi ya wanawachuoni wakasema ni Uislamu, baadhi ya wanawachuoni wakasema ni Qur'an na Sunna. Yote haya yanarudi katika maana moja, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi Waislamu tunaposimama katika ibada yetu ya sala tusome surati Al-Fatiha. Na katika sura hii Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia tuyaseme maneno ihdina siratal mustaqim, Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Na njia iliyonyooka ni njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na njia iliyonyooka ni njia iliyosimama kwenye kitabu na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini bado haijawa njia hiyo peke yake. Allah tabaraka wa ta'ala akawataja watu ambao walio katika njia hiyo, wakalazimiana na njia hiyo. Na sisi ili tuweze kufanikiwa na kulazimiana na njia hiyo, tunawajibika kufanya walivyofanya wao na kupita walivyopita wao. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah akatuambia siratal ladina an'amta alayhim, njia ya wale ambao ulioneemesha, wale ulioneemesha juu yao, hao ndio walio katika njia iliyonyooka. Famanhum, basi hao ni kina nani walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Yakulu subhanahu wa ta'ala fi surati Nisa, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Nisa, akiwa anatufahamisha kutuonyesha kwamba tunalazimiana na tunawajibika kulazimiana na mwenendo wa hao walio katika njia iliyonyooka, na ndiyo njia pekee ya mafanikio na wala hakuna njia nyingine. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yuti'i Allah wa rasul, na yule ambaye atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faulaika ma'a alladhina an'ama Allah alayhim, basi atakuwa pamoja na wale ambao walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao walioneemeshwa na Allah akawataja mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, na wanafahamika. Akasema minan nabiyyin, kundi la kwanza ni manabii. Kundi la kwanza katika walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, an-nabiyyin, ni manabii. Wa imamu al-anbiya'i wal-mursalin, nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kiongozi wa manabii na kiongozi wa mitume ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala alayhi salatu wa salam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhari, mimi ndiye bwana wa watoto wa Adam na wala mimi sio fakhari. Manabii hii ni haki yangu, nimepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kundi la pili, wasiddiqin, na watu wa kweli. Tunafahamu asiddiqu al-umma ba'da nabiyha sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq, Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafah radhiyallahu anhu, khalifa Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Kundi la pili ni watu wa kweli, na kiongozi wa kweli katika umma huu baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni sahaba mtukufu, khalifa wa mtume na mkwewe mtume, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, sallahu Rasulullah as-Siddiq, mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiye aliyempa jina la Siddiq na sifa zake. Jina lake ni Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafah, lakini Siddiqul Umma ni mkweli wa umma huu baada ya nabiiha sallallahu alayhi wasallam. Kwa kundi la pili ambao wapo katika njia iliyonyooka, asidikini ni wa kweli. Kundi la tatu shuhada, mashahidi. Mashahidi, na hawa mashahidi masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wako katika daraja ya kwanza, kwa mtume alayhi salatu wassalam aliwabashiria baadhi ya masahaba katika cheo hiki cha ushahidi, kama alivyobashiria Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, na akambashiria Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, na wengi katika masahaba aliwabashiria vivyo katika shahada, na sikathibiti dalili na wakafa vile walivyobashiriwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mtume alayhi salatu wa salam akiwa katika mlima wa Uhud na Abu Bakr na Umar na Uthman, na mlima ukawa umetetemeka, Mtume akamwambia mlima ule, usipotokote tulia wewe mlima wa Uhud, fa inna ma'arika nabi, juu yako kuna nabi wa siddiq, na juu yako kuna mkweli wa shahidani, na juu yako kuna mashahidi wawili. Fakutila Umar radiyallahu ta'ala anhu shahidan, akauliwa Umar radiyallahu ta'ala anhu kifo cha ushahidi katika mihrabu akiwa anasalita salatu subhi, na akauliwa Uthman radiyallahu ta'ala anhu katika kifo anasoma Qur'an katika qiyamu layl. Hawa ni mashahidi, na wengi katika masahaba na shahidi akina Ja'far, akina Hamza na wengine wengi, wasalihin, na waja wema, baqiyatu ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni wale waliobakia katika masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hawa tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuipita njia yao. Hawa tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kulazimiana na manhaji yao. Hawa ndiyo kiigizo chetu chema, walio yafanya hawa na sisi tuyafanye, kama kala as-sahabiyu al-jalil Hudhaifah ibn al-Yaman, kama alivyosema sahaba mtukufu Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, kullu ibadati, ibada ya aina yoyote, lam yata'abbad biha أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو قبود وإبنه ما صحاب ومتوم صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا ني مسجد وبود إبنه قوة كي جيسو چهتو چهما نهاوة متوم صلى الله عليه وسلم نما صحب ذاته نو مجاويتو تتنجنيسو هاكو كوني كتابو شاء الله نكوني سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب رسول الله نقيال أمايو ولدومك ونايو ما صحابة وامتوم والله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام أبسام امتوم صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي نواجبوينك شكمانا نمونين وانغو وسنة الخلفاء نمونين وما خلف وانغو الراشدين المهديين من بعدي ويغوغوف وليسمميا دينه بعد يكون كفوانه نهتون كتها خلفاء إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. هاو لما خليفة ثم عليه الصلاة والسلام أم يفسش متنياه أم يفسش فكرزاه ameyapasisha mawazo yao na akayakusanya yako sawa na mawazo yake, kwani ni watu ambao Allah amewaridhia na Allah amekubali juhudi yao, na Allah aliziangalia nyoyo zao na akawaona kuwa ni watu ambao hakuna wanachokitaka katika dunia ila ni radhi kwa Allah tabaraka wa taala. Faqala subhana, akasema Allah subhanahu wa taala, Muhammadun rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, والذين معه نوال وليو فمجناء أشجاء على الكفار نوكالنا ونهسيلا يو يمكفير رحماء بينهم
wanahurumiana baina yao. Tarahum ruka'an, utawaona ni wengi wa kusujudu, wengi wa kurukuu, sujadan, na ni wengi wa kusujudu. Hakuna wanachotafuta katika ibada zao na juhudi zao. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadla za Allah na wanatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaina ya ma'ashara al-muslimin, hivyo ni wajibu wetu enyi Waislamu, atamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillah, kushikamana na yale ambayo walikuwa nayo masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kama qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kama alivyosema sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, man kana mustannan falyastanna biman qad mata, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mwenye kutaka kuigiliza mwenendo na tabia njema aigilize kwa wale ambao waliokwisha kufa na si wengine bali ni masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'd. Ayuha almuslimun ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, tuko katika zama ambazo kathura alkhutaba, tuko katika zama ambazo mahatibu ni wengi sana, mahatibu ni wengi sana katika zama kama hizi. Ni wajibu kwa Muislamu kuwa na hadhari na tahadhari na kuangalia ni nani amsikilize na nani asimsikilize. Na ikiwa sikio lako utasifanya utalifanya likasikiliza kullu ma'i, kila msemaji na mzungumzaji, elewa kwamba mafanikio yatakuwa ni madogo sana na salama juu yako itakuwa ni ndogo sana. Mifano ya wazi, Mtume alayhi salatu wassalam ameletwa na Allah subhanahu wa ta'ala aje kutuelekeza na kutufundisha utaratibu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah ametuumba ili tumwabudu, kama alivyosema Allah, wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, na wala sikuwaumba majini na watu, majini na wanadamu, lengo la kuwaumba viumbe hawa ni kuniabudu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Ilipokuwa hilo ndio lengo, hakutaka ibada hii ibakie kwenye mikono ya watu, akalisimamia jambo la maelekezo ya ibada yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Akaleta an-nabiyyin, manabii katika kila umma, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kwa hakika tumepeleka katika kila umma tumepeleka mtume. Ani'budu Allah, yule mtume akafanya kazi ya kuhakikisha na watangazia watu na kuwaamrisha watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wajitanibu tawahuti, na kuwakataza watu wajiweke mbali na tawahuti. Na ilipokuwa hilo ndio lengo, na wakaja mitume wa Allah wakatangaza wakasimama wakalingania asubuhi na mchana, wakawalingania watu wao, wakatumia wakati wao, wakatekeleza wajibu wao. Lakini mitume walikuwa na watu wapingaji, na mitume walikuwa na watu wapinzani katika mashaitani wa kibinadamu na mashaitani wa kijini. Mtume wetu alayhi salatu wassalam, katika hadithi iliyopokelewa na al-Imam Muslim, hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, anasema ma min nabiyyin, hakuna nabii yoyote, ba'athahu Allahu fi ummatin qabli, Allah tabaraka wa ta'ala amemleta kwenye umma kabla yangu mimi, mitume wote waliokuja kabla yake na yeye mwenyewe akiwemo, ila mtume huyo, ila kana lahu fi ummatihi hawariyuna wa ashabu, kwa kuwa yule mtume alikuwa katika umma wake
ana wanafunzi na alikuwa na masahaba. Hawa yakuduna bi sunnatihi, tabia zao ni kushikamana na ule mwenendo wa yule mtume. Wayaqtaduna bi amrihi, tabia yao ya pili wanafuata maelekezo na amri wanazopewa na yule mtume. Hii tabia hii, wanafuata mwenendo wa mtume na wanatii amri za yule mtume. Mtume akiwaambia hivi wanafanya hivyo. Hawana nafasi ya wao kuleta rai zao katika jambo ambalo mtume hakuliwekea nafasi ya kutoa rai. Mathalani, mfano katika vita vya Badri, mtume alayhi salatu wassalam ameondoka na jeshi la watu 300 na kidogo, wakaenda mpaka wakafika katika sehemu ya Badri. Walipofika pale wakaweka kambi, kile kisima cha Badri kikawa kiko mbele yao. Mtume alipoweka kambi pale, kakaa na masahaba zake. Mmoja katika sahaba akampata mtume, akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa tulipokaa ni wahi kutoka kwa Allah au ni rai yako katika mbinu za kupigana? Mtume akamwambia hapana, hii ni rai yangu, mtazamo wangu katika mbinu za mapigano. Hii si wahi kutoka kwa Allah, mimi naona tukae hapa. Sahaba akamwambia mtume, kwanza kauliza ni manake haya ulipotuweka hapa ni wahi kutoka kwa Allah? Manake kama ni wahi kutoka kwa Allah, hakuna kuleta fikra, hakuna mawazo, hakuna ushauri, hakuna chochote ni kutekeleza. Lakini kama ni katika mbinu za vita, natoa mchango wangu. Sahaba akamwambia mtume, tutembee pembe mbele, kisima cha Badri kiwe nyuma yetu, na sisi tuendele ya kisima cha Badri. Tukiharibu kile kisima, tuchimbe kisima kingine, tuhamishe maji tuyapeleke kwenye kisima kingine. Sisi tutapigana tunakunywa maji, maadui zetu watayakosa maji, lakini maji yatuembeleke itakuwa tabu. Mtume akamwambia rai yako nzuri. Wakatembea wakakiweka kisima nyuma yao. Hii ilikuwa ni sehemu mtume achukua ushauri, mahala pale ni ushauri, na sahaba anaelewa inapokuwa imekuja sehemu ni wahi, basi mantiki, mafahamu ya watu, maoni ya watu, urai za watu hazina nafasi kabisa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ilikuwa wale watu ambao wako na mitume, tabia zao mienendo ya mitume ndio wanashikamana nayo, na amri za wale mitume ndio wanasifata. Mtume akasema baada ya hao, thumma takhluqu min ba'dihim khuluqan, watakujapatia watu wengine, watu ambao yakuluna ma la yafalun. Chukua nukta za msingi, watu watakaokuja baada ya hawa wazuri wenye sifa hizi nzuri mbili, ambazo tunalazimika sisi kupambana na sifa hizo, tuhakikishe tuko nazo kwenye maisha yetu ya kila siku na tujiweke mbali na sifa hizi mbili za mwisho. Thumma takhluqu min ba'dihim khuluqan, kisha baadaye watakuja watu wengine wana tabia na wenyewe hizi zifuatazo, yakuluna ma la yafalun, wanasema wasiyoyafanya, wanayasema wasiyoyafanya. Hii tabia ya kwanza mbaya. Tabia ya pili mbaya, wayafaluna ma la yu'marun, wanayafanya ambayo hawakuamrishwa. Wameamrishwa vingine, wao wanafanya vingine. Hizi tabia mbili mbaya. Watu wanasema, wale wanaoyasema midomoni mwao matamu na mazuri, kwa sababu yamepambwa na aya na yamepambwa na hadithi, kama maneno ya wanafiki, kaanahu khushubun musannada, sauti nzuri, ufasaha mzuri, maneno yamepangika, lakini yanayosemwa ni tofauti na yanavyofanywa. Wamesimama watu hadahumullah, wakatangaza mjini kwamba wao ni wamoja, na wao wanalingania umoja, na wana wanaumu ambao hawaungani na wao. Waajaba, maajabu haya ya kusikitisha. Wengine wameswali Idi jana, wengine wameswali Idi leo. Aina wahdatuhum, umoja wao uko wapi? Hawa watu ni wamoja au sio wamoja? Huu ni umoja wa ukabila au ni umoja wa mji au ni umoja wa uzao au ni umoja gani unaozungumzwa? umoja gani waliosimama na kuutangaza na wakasema hii ndio nukta tulinfilafa, hapa ndio tunaanza kuondokea na hii ni neema kwa watu wa Tabora, halafu wengine wakaswali hili jana na wengine wanaswali wakaswali hili leo. Hawa watu wanasema wao ni wamoja, umoja wao uko wapi? Yakuluna ma la yafaluni, wala yasema wasiyoyafanya. Na Allah anasema kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, ni madhambi makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na tabia ya kusema yale msiyoyafanya. Tunawatahadharisha wajiache tabia hizi, wasiwe wanayasema watu kuwafurahisha wasikilizaji na kuyapamba masikio ya wasikilizaji, waonekane kwamba wako pamoja, kama walivyosema Allah tabaraka wa taala akiwasifia makafiri na wao wajipamba na hiyo sifa mbaya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, utaona unadhani wako pamoja, ni wamoja, lakini nyoyo zao ziko tofauti. Sisi ni wamoja, wengine waswali leo, wengine waswali kesho, na hakuna katika vitu ambavyo vinaweza kuleta sura ya umoja kama swala ya Eid. Mpaka ikafikia Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika moja ya rai zake muhimu sana, ameshauri ili kutengeneza umoja katika mji, basi watu wote wafunge pamoja, na wale wenye mitazamo kwamba mwezi mahala popote, ikiwa watakuwa na kadhi na kiongozi katika nchi yao mwadilifu, basi washikamane naye, wafunge naye pamoja na wafungue naye pamoja, kwa sababu umoja wao utawatia hasira makafiri na utawatisha makafiri. Na nyewe wasema mko pamoja na BAKWATA, mbona mufti wa BAKWATA akatangaza wao watasali Idi leo, yeye mkasali jana? Fa aina wahdatukum, uko wapi umoja wenu? Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba ile tabia waliowapa wenzao, kwamba waliokataa kuja kwenye hili kongamano ni wanafiki, na hii ni tabia ya ushirikina, basi hiyo ni tabia yao, kwa sababu ya kuuluna ma la yafaluni, wanasema yale wasio yafanya. Nukta ya pili, Mtume akasema tabia nyingine mbaya, wayafaluna ma la yumarun, wanafanya ambayo hawakuamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hawakuamrishwa na mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanafahamu Mtume alayhi salatu wassalam amesema katika hadithi muttafaqun alayhi, farada hadithi Abdullah ibn Umar, farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amefaradhisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sadaqata fikri, sadaka ya fikri, zaka ya fikri, ambayo inatolewa katika mwezi wa Ramadhani, sa'an min tamrin, sa'an min tamrin, pishi kunako tende, au sa'an min sha'iri, au pishi kunako sha'iri, kwa kila abdan au hurran, dhakaran au untha, صغيرا او كبيرا, mkubwa au mdogo, atoe mwanamke au mwanaume, atoe mtumwa au muungwana, atoe. Mtume akataja jinsi ni mtaani, akataja jinsi ya chakula. Wakati mtume anataja chakula, alijua kuna dirham na alijua kuna dinar. Alipozungumza mtume alayhi salatu wassalam katika zaka ya mali, alisema rubu ushri, katika zaka ya mali tuatoe robo ya kumi, hii ni pesa. Kuzungumza kwenye zaka tulfitri, alitaja chakula. Anasimama mtu anasema hata pesa pia inafaa, na mtume amesema chakula, na alijua kuna pesa, na alijua mtume alayhi salatu wassalam hawa maskini hawana mafuta, hawa maskini hawana mboga, hawa maskini hawana kuni, hawa maskini hawana mkaa, hawa maskini hawana chumvi, hawa maskini hawana sufuria kubwa ya kupikia wali, hawa maskini hawana vikombe vya kunywa chai, hawa maskini hawana madrasa ya kunywa maji. Mtume akataja namna ya chakula peke yake, na hakutaja vyombo wala hakutaja sukari wala hakutaja mafuta wala hakutaja mkaa. Kwa nini hakutaja Mtume alayhi salatu wassalam wama yantiqu anil hawa? Mtume hatamki kwa kupata matamanio ya nafsi yake. In huwa illa wahyun yuha, ni wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtazamo utakuwa kwamba hata mtu akitoa pesa ni sawa, maana ukimpa mtu kilo mbili na nusu ya mchele atapikia nini sasa? Mkate utoa wapi? Mafuta atatoa wapi? Mboga atatoa wapi? Vitunguu atatoa wapi? Nyanya atatoa wapi? Haya unayosema, ikiwa unayosema kuchallenge maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi wewe akili yako ina mapungufu na wewe hujui hali ya umma kuliko Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hakuna mwenye huruma na umma kama Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna mwenye mapenzi na umma kama Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakusema sukari, hakusema chumvi, hakusema mkaa, hakusema kuni, hakusema mafuta, hakusema masufuria. Akataja namna maalum ya chakula, chakula kilichokuwa kikipendwa katika zama zake na watu wanakitumia katika furaha zao, ni tende, ni shairi, ni ngano. Sasa katika zama zetu sisi sote twajua, na katika nchi yetu sisi wote twajua kilichozungumzwa ni aina ya chakula. Mtume alipotaja chakula, maana yake kila watu wapo na chakula chao. Wataka kutajia ndizi, akutajia mihogo, akutajia samaki, atataja vyakula vingapi duniani na orodha ya vyakula vitakuwa vingapi, yatosha kwa kutoa ishara na watu wakaelewa. Lakini kama ufahamu wa kuyaelewa maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, msingi wa ufahamu uliokuwa bora na sehemu ya kuutengeneza umoja wetu, Mtume alituambia fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Hawa masahaba wa Mtume, hawa makhalifa wa Mtume, ni nini waliweza kuambia watu watoe pesa, iwe ni dinari au iwe ni dirham? Ni nini walithubutu? Kwa sababu Mtume hakutaja, hakuna sahaba hata mmoja aliyethubutu kulisema hilo. Abu Bakari hakusema, Umari hakusema, Uthmani hakusema, Ali hakusema. Miaka 31 ya ukhalifa hakuna aliyethubutu kusema. Wote hawa katika karne zao kulikuwa hakuna maskini? Wote hawa walikuwa hawajui umuhimu wa mboga na mafuta? Wote hawa walikuwa hawajui kwamba kuna maskini hana mkaa? Kwa nini hawakuyapinga maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Wayati rajulun naqisun aqlin, anakuja mtu ambaye mapungufu yake ya akili, anayatia dosari maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika musalla wa Idi anakusanya pesa za zakatul fitri, wale ambao hawajatoa zakatul fitri na walete kabisa pesa zao. Ya subhanallah, wa tuhibbuna almala hubban jamma, mnapenda mali mapenzi makubwa. Na huu ndio, na hii ndio fitna kubwa ya umma huu. Fitna kubwa ya umma huu ni mali. Watu wapende mali lakini iwe ya halali, tena iwe katika miliki yao. Lakini watu wasiwaharibia watu ibada zao, haijuzu, haifai na haikubaliwi ibada utakayoifanya kinyume na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa Mtume alayhi salatu wassalam alitaja aina ya chakula na akasema zakatifiti itolewe chakula, akataja baadhi ya vyakula, na nyie toeni chakula. Inapokuwa ibada imetaja aina ya jinsi ya kitu fulani, we huruhusiwi kupanga kingine cha kwako. Nitatoa mfano mmoja. Nyama, nyama ni jina la mboga. Kuna nyama ya kuku, kuna nyama ya mbuzi, kuna nyama ya ng'ombe, kuna nyama ya bata, kuna nyama ya njiwa, kuna nyama ya sungura na vingine vingi katika mifugo. Hizi zote ni nini? Zinaitwa ni nyama. Ukikuta zimepikwa jina lake litakuwa ni hili moja, ni nyama. Mtume alayhi salatu wassalam alipotaka tufanya akika za watoto wetu, akatuchagulia wanyama maalum, sawa sawa. Akatuambia tuchinje ngamia, hasha wakaina. Tuchinje farasi, hapana. Tuchinje ng'ombe, hapana. Akatuambia tuchinje sisi shati, tuchinje mbuzi. Mtoto wa kiume mbuzi wawili, mtoto wa kike mbuzi mmoja au kondoo. Mbuzi na kondoo watumia jina moja kwenye Kiarabu, inaweza kuwa shat na ghanam kwa jina la kondoo na mbuzi. Mtume akatuchagulia, wewe una mang'ombe mengi, ukasema hakika mtoto wangu huyu wa kwanza nitachinja ng'ombe, hiyo hakika mbele ya Allah haina kitu na thawabu hautapata. Wewe unafuga sungura wengi, ukakusanya sungura nyingi sana, ukapika sungura ukazitoa kwamba ndo hakika ya mtoto wako, hamna kitu mbele ya Allah. Wewe wafuga mabata na kuku, ukakusanya mabata na kuku ukafanya hakika ya mtoto wako, hamna kitu kama hakika wanayofanya mama zetu na dada zetu ya kupika wali na maharage kwamba ni hakika ya mtoto. Hamna kitu. Hakuna hakika ya maharage, wala hakuna hakika ya mchele, wala hakuna hakika ya mandazi. Mtume alitaja namna maalum. Kwa kibada inapokuwa imetaja jinsi ya kitu fulani, nyie mnaofanya ibada mwatarajia malipo kwa Allah, fanyeni vile mumeelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Msigeuze masikio yenu, mkageuza macho yenu kuwasikiliza watu wanaoleta rai zao mbele ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hawa ni watu wanaitwa ashabul ahwa, watu wanaofuata matamanio ya nafsi zao. Allah amesema waman adalla, nani nani kapotea zaidi, mimman ittaba'a hawahu, kuliko yule mtu ambaye afuata matamanio ya nafsi yake, bighairi hudan min Allah, pasina muongozo uliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu kapotea kama huyo, bali Allah akatuambia sisi, akatuambia fa illam yastajibu lak, ewe Muhammad, kama hawa hawatakuitikia wewe maneno, muongozo, taratibu unazowapa, kama hawatakuitikia wewe, fa innama yattabi'una ahwaahum, basi jua ni watu wanafuata matamanio ya nafsi zao. Kwa hivyo sahibu hawa na sahibu bid'a na mzushi, hawa wako katika subuli, wako katika njia za pembeni, hatutakiwi kuwafuata, hatutakiwi kuwasikiliza. Na ni makosa makubwa kuacha mwongozo wa Mtume na maelekezo ya Mtume kwa maneno ya fulani. Lau kana khairan, kala al-Imam al-Shukani, lau kana khairan, lau kama ingelikuwa ni kheri, la sabakuna ilayhi, basi wangetutangulia katika hiyo kheri masahaba wa Mtume, wangetutangulia katika hiyo kheri tabi'in, wangetangulia katika hiyo kheri tabi'i tabi'in. Hakuna kati yao aliyewaambia watu watoe zakatul fitri ya pesa, kwa sababu wanajua pesa sio katika jinsi ya chakula. Huwezi kupewa shilingi 10 ukali, alafu wewe una hamu ya kununua kofia, utamwambia mke wako Allah ajalie, ngoja nikanunue kofia yangu. Unahitajia mtaji wako upungukiwe shilingi 12,000 tu kwa ajili ya kufanya jambo fulani, jamaa kuletea zakatul fitri ya shilingi 12,000. Jamani, tumuombeni Allah, kila siku tunakula, basi alhamdulillah hatujapata mpaka saa hizi, unachukua 12,000 unaenda kufanya jambo lako. Tunajua maisha yalivyo na tunajua watu wana shida kiasi gani. Mtume akasema tutoe chakula. Kwa hivyo hawa mashehe ambao wanaendesha harakati za dini kwa matamanio ya nafsi zao, wameingia kwenye hadithi ya Mtume, yafaaluna ma la yu'marun, wanayafanya ambayo hawakuamrishwa. Nini wajibu wetu kwa Mtume? Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, atakayewapiga vita kwa mkono wake atakuwa ni muumini wa kweli. Na nguvu ya mkono ni nguvu ya utawala, ni nguvu ya dola, na sisi hatuna. Lakini pia vile vile waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, atakayewapiga vita kwa ulimi wake pia ni muumini. Hili twaliweza, twazungumza, twawabainisha na kuwajibu na kuwaambia kwamba huko mnapokwenda sio kwa sawa sawa, na watu wasiwasikilize watu kama hawa. Lakini kuna njia ya tatu, waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, atakayewapiga vita watu hawa kwa moyo wake pia atakuwa na yeye ni muumini. Hatuwezi kuwaambia, hatuna elimu kama wao, tutawachukia katika nyoyo zetu, hatuwezi kukaa kwenye vikao vyao, wala hatuwezi kuyasikiliza maneno yao, na wala hatuwezi kushirikiana nao katika mambo ya ibada ambazo tunajua wao wako kinyume na ibada hizo. Walaysa waraa dhalika min al-imani habatu khaddalin, mtume asema baada ya hawa watatu, baada ya huyu wa kuchukia wa moyo, yeye mtu hawezi kuchukia kwa moyo,
hawezi kuchukia kwa ulimi wake akakataza, hawezi kwa mkono wake akazuia, basi hatakuwa hakuna imani hata kidogo. Allah tusalimishe na shari kama hii, atujalie mwezi wetu wa Ramadhani uwe wenye kukubaliwa, na atuwezeshe kufunga sita Shawwal katika mwezi huu wa Shawwal baada ya kumaliza saumu ya Ramadhani, na watu wasifanye uzembe ya kufunga sita Shawwal. Ikiwa tumeweza siku 30, tusifanye uzembe katika siku sita. Atuwakepisha Allah subhanahu wa ta'ala, na tusamehe katika yale ambayo tumeyakosea. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum, jazakumullahu khaira, wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.